to byl Silvestr 68-69. A mý přátelé, to byl herec Umberto Troni, který byl asistentem Strelera, režiséra z Piccolo Teatro. A Piccolo Teatro bylo podporováno rodinou Ferrari. A ten pan Ferrari pozval některé herce a některé představitele toho divadla, tedy i toho Umberta, a ten Umberto vzal ještě nás sebou, tedy mě a Kláru. Bylo to velice zajímavé, na Via Veneto ve 4. patře jsme vyjeli výtahem přímo do bytu a odložili jsme si v šatně, kde byly hromady norkových kožichů. A šli jsme do bytu, který byl přes celé patro toho paláce na Via Veneto. Tam seděl mladý Ferrari se svými přáteli v takové skupince, jako ve výkladních skříních na Via Dante dole ve městě, manekýni. Ty tam seděli a každý držel skleničku se sektem. Tam pobíhali tříšnici s nápoji a jednoupkami a všechno teda mělo takovou svatou nudu, která se odrážela i na stěnách, protože tam byla taková knihovna seřazená podle barev. Tam byly nádherné plakety a poháry z tenisu a z vyhraných závodů automobilových. Na mě bylo jasný tedy, že to je na mě moc, tedy to první Silvestr, tak jsem se chytil toho číšníka, co nosil vodku, která byla tehdy takovým dobovým nápojem, moderním. A koukal jsem, abych se co nejrychleji vzdálil, zřídil, což se mi tedy poměrně rychle podařilo, takže jsem potom joviálně poplácával ty dámy po dekoltech a prostě choval jsem se jako strašný zvíře. Ale zapať pámu přišel velice brzy konec, nový rok, takže jsme mohli vypadnout. Jenže to byl taky konec v podstatě mého manželství, protože pro moji ženu to byl tedy těžký zážitek vidět ty róby dam, tu nádheru těch perských tepichů. A takže potom jsem o tom musel slýchat dlouho. Ale to, že jsme vypadli a šli jsme do takový dupárny dolů na Porta Ticinese, to bylo tak, aby jsme si oddychli, že to bylo i na toho Umberta a i mu trošku moc. V lednu 69 Italové po svém pochopili smrt Jana Palacha. Já jsem tou dobou už bydlel na předměstí Milána v Usmáte a to předměstí Milána samo mělo 14 komunistických stran různého ražení. No a jedna z těchto komunistických stran to pochopila, tedy tu smrt Jana Palacha, tak, že vydala plakáty, velikánské plakáty, kde stálo Jan Palach, zrovna tak jako voják Švejk, začal dělat nebo udělal pasivní rezistenci. Tak to, když člověk čte, tak vidí, že svět má podivný zákruty. Já sám jsem byl požádán tehdy ve Florencii nakladatelstvím Il Bisonte, abych udělal nějakou grafiku a já jsem udělal lept, velký lept, Mládenec v plamenech. To bylo moje vyrovnání se s tím. Bylo jasné, že ani ta krev nepohne ničím, že všechno zůstane v kolejích, ze kterých bohužel nebylo úniku. No, takže jsem zůstal v Itálii až do léta. No a teď přišli zase Švýcary, protože já jsem tam měl vytvořit ty sochy pro ty díly té architektury, kterou udělal pan Šámek a Filzáka. Takže jsem si myslel, že bych je neměl nechat ve štychu. Ale teď jsem přijel do Ženevy. Zjistil jsem, že s tím vůbec nikdo nepočítal, že už mě odepsali. Ale byl jsem v Ženevě a tak říkali, no tak to udělej. No. Takže jsem tam upracoval několik mahagonových soch. A když jsem to dokončil, tak se stala absolutně nesmyslná věc. Já jsem tím pádem, že jsem opustil Itálii, ztratil italské vízum a měl jsem jenom švýcarské a neměl jsem vůbec žádné jiné vízum a já jsem žádné jiné vízum nemohl dostat. Nikdo mi nechtěl dát vstupní vízum. Takže jsem seděl několik týdnů v Ženevě a Švýcaři mě nabízeli, že mě posadí do letadla, že mě odvezou do Prahy. Tak, a to bylo v 69. v létě. Samozřejmě to byly příšerné vyhlídky, ale potom mi pomohl doktor Málo, ředitel Norimberského muzea, který mě pozval do Norimberka. Tím pádem jsme mohli vyrazit na Norimberg. V ten moment přišla nabídka z Kielu znovu, že mi nabízejí na 2 semestry dostující docentů. Takže jsem zauvažoval, tak jsme to přehodili, že jsem Amerika mi neuteče a jeli jsme do Kielu. První, co jsem musel vyřešit, bylo, že jsem musel jít na univerzitu a zapsat se na kurz pro cizince a naučit se německy trošku víc, abych mohl komunikovat pořádně a ne těmi pár větami, které jsem uměl předtím. A vedle toho jsem se hned začal taky učit anglicky pro všechny případy, takže jsem měl co dělat po večerech. A to vyloučení se ze společnosti tady, o tom člověk tak docela neuvažoval, to si začal uvědomovat teprve později. Když u mě třeba byl ředitel muzea v Essenu, Folkwang muzea v Praze, tak bylo všechno výborné a slíbil mi výstavu. Teď ho přijdu navštívit do Essenu, optat se, jestli by něco nebylo. On se mnou nemluví, on ke mně pošle asistenta, který mi vysvětlí, že oni musí nyní sledovat linii, jak navázat nové styky, tedy s československou novou vládou a ty kulturní styky, jak s panem Kotalíkem musí dát dohromady. Takže si člověk najednou začal uvědomovat vyloučenost. Tu vyloučenost si uvědomujete, protože najednou nikam nepatříte. Vy nepatříte do českého umění, tak z toho jste vyškrtnut. Německý umění, kam vás máme pověsit, vy sem nikam nepatříte, že v tom muzeí. To umění, které je ze Zakarpatí, tak má zvláštnosti, to víte. Ale sem k čemu? To byly velice zajímavé postřehy a vývody z toho, protože začalo být zjevné, že jako nikam nepatřivší, mám poměrně zvláštní polohu. A já jsem nebyl z těch, kteří by byli chtěli hledat nebo měnit své představy o umění. Byli lidi, kteří přišli sem a tady tvrčel minimal nebo neo geo a tady ještě pop art. Takže ty přijeli a začali mlskat pop art nebo co to beze mě. Takže to skončilo právě těmi poznámkami různých kulturních pracovníků, jo, ale co s váma, kam s váma, pane? Ale zase se našlo pár lidí, kteří přece jenom viděli v tom, co dělám, jistý kvality, ale zase, když o tom hovořili, to říkali, no to je jako kdybyste sem spadl z jiných hvězdy, víte. Vy přijdete sem se svojí otevřeností, děláte jak blázen, máte spoustu co nabídnout. My jsme tady v protestantském světě, tady je každý zdrženlivý, to je těžký s váma. No a bylo to těžké pro obě strany samozřejmě. Já jsem přijel do Kielu a oni mi slíbili hned, že dostanu ateliér ve škole, že nemusím jeden semestr, první semestr vůbec učit, že se mám porozhlédnout a ve druhém semestru, že založím sochařskou třídu, kterou ta škola neměla, kterou potřebovala, protože potřebovali přejít do jiné kategorie. Ovšem, když jsem přišel, tak jsem jaksi v tom září 69, tak se zjistilo, že v podstatě ta škola funguje tak, jak je, a že tam nemají prostory pro sochařství. A ty jsem si musel začít vydobývat. A tím pádem jsem se dostal i hned do různých nesvárů a po krátku jsem chtěl už odejít a dával jsem výpověď. Chtěl jsem jim to hodit na hlavu, protože bojovat o ateliér, to se mi zdálo být ztracený čas. Jenže mě vždycky nakonec přemluvili. No a potom, když už jsem tam vydržel skoro rok, tak z podzima roku 70, nebo kdy to bylo, přijdu jednou do školy a tam říkají, že teďka Československo uzavřelo hranice. Takže teď se stalo to, že mě měl taky končit ten druhý semestr a já jsem zažádal znovu tedy o vstupní vízum do Kanady. A oni mi bryskně odpověděli tedy, že oni mají přeplněný kontingenty z Československa a že tedy ať se nevopovážím vůbec tam vstoupit, to též Američani. Takže jsem najednou byl v takové dost zase nepříjemné situaci, ale v tu chvíli se taky stalo zase na té škole, že oni o tom dostali zprávy také a udělali takovou konferenci o mém bytí a nebytí tam. No a nakonec mě jednohlasně přijali do vedení té školy a potvrzený ministerstvem. Takže jsem byl docentem až na věky. No, krátce na to jsem dostal profesuru a to byl takový zlomový přechod. Ono mi to usnadnilo spoustu věcí samozřejmě, protože se člověk nemusel honit zakázkami nebo za vůbec za chlebem. Ale samozřejmě člověk musí odevzdávat práci, jakož jsem to chtěl dělat pořádně i to učení, tak to stojí spousty energie. Takže jsem si musel pořádat jinak pracovní týden. Týden najednou měl 7 pracovních dní. A bylo. A pracovalo se pořád jenom o prázdninách a na vlastních věcech. No potom, když bylo zjevné toto, tak jsem si začal schránit svůj ateliér, protože ono být odvislý od školního ateliéru bylo poněkud riskantní, protože studenti si na mě velice rychle zvykli a zvykli si, že jsem pořád k dispozici a pořád někdo ťukal na dveře a něco ode mě chtěl. Dobrý zvyk na jednu stranu, že studenti něco chtějí, ale chce člověk sám pracovat, tak to je poněkud příliš. Že ano. Takže jsem si schránil ateliér a podařilo se mi po jistých obezličkách sehnat ateliér v jednom městečku, ale dostal jsem bývalou hájovnu, to bylo velice krásné, nádherný pozemek, ale ani ne za 2 měsíce za mnou přijde ten správce kláštera, kterému to patřil a říká mi, jo, my to musíme prodat a vy se musíte vystěhovat do 6 neděl. Takže jsem scháněl zase na novo a sehnat něco narychlo, to je dost složitý, ale jeden můj přítel, redaktor Fejetonu z novin, který se tam ve všem vyznal a měl mě rád, tak jednou přijde a říká, mám něco, pojď sedni si do auta, jedem tam hned. A byla to opuštěná, teď právě uzavřená škola, jednotřídka nad jezerem ve vesnici Tegendorf, takový dům 30 metrů dlouhý, 10 metrů široký. No, jenom, že to nebylo k pronajmutí, to bylo ke koupi. Velkovská jednotřídka, první dům ve vsi na pravé straně, pod doškama ještě a prostě romantiko, ale mělo to stát 100 tisíc, což nebylo moc, ale na tu situaci, ve které jsem byl, to byla nesmyslná suma. No ale já jsem nespal 2 noci a pak jsem šel podepsat smlouvu, protože to bylo tak krásný, že pod školou Louka, nekonečno až k jezeru, napravo les. Takže jsem to podepsal. Tím pádem jsem vstoupil taky v očích různých lidí nadšeně, protože si zjistil, že to myslím vážně všecko jednak a za druhé, že mám ochotu také riskovat a že se mě bude dobrý kapitalista. Takže to mi přineslo řadu malých drobných úspěchů. Chtěl jsem zažádat o německé občanství a oni mi řekli, že to teda nejde, že musím ztratit české občanství. No a tak české občanství jsem mohl ztratit jedině, kdybych byl zaprvé podal prosbu za odpuštění prezidentu Husákovi. Jako za druhé, abych vyplnil takový dotazník, asi 40-bodový, nádherný kávový dotazník, kolik jsem vydělal, kdy a co to. A podle toho oni určovali ještě, za kolik se mohu vyplatit. Já jsem si říkal, no tak já přeci nebudu tady prosit Husáka o milost, to nejde. Pak jsem dostal nazpátek ten azyl a měl jsem ale zažádáno o to občanství, to všecko běželo. Po 5 letech najednou, jako když se rozeseje úsměv a najednou mě přišlo navštívit ministerští radové a do mého ateliéru, ne ve škole, doma. Si to prohlídli a byli jak met. A do té doby teda jsem byl prostě cizinec a nikdo nevěděl. Hned jak zjistili, že jsem schopný, tak hned jsem dostal taky architekty k vyučování a designéry a to díky tomu, že Čech má v sobě kousek toho Komenského, tak to fungovalo. To oni byli ke mně studenti velice tolerantní na začátku. To trvá chvíli, než můžete s řečí dobře manipulovat. A oni byli ale ke mně slušní a přijímali vstřícně, bych řekl. Nepraž ten byl ve Stuttgartě nějaký čas, Dvořňák byl v Paříži. Kolář zůstal zpočátku tady, protože si myslel také, že to nějak překoušel, když už překousal toho tolik. Ale pak jsem ho zakrátko potkal v Paříži opět a tak mi říkal, já už tam, Honzíku, já už jsem to nemohl vydržet. On tam furt jen kecá, já to vůbec k ničemu nevede. Vělali na to a ta už byla předtím v Paříži, takže zůstala v Paříži. Honza Kotík, ten dostal DAAD, tak byl v Berlíně. No a že jsme se z volna skontaktovali všichni. A Valenta, ten mě chtěl jet navštívit do toho Milána, no ale já jsem mu zprostředkoval to severní Německo, takže on jel do toho severního Německa, tam na ten hof do Dau, kde já jsem byl předtím a Česte Janošek tam taky přijel. Ti zůstali nějaký čas tam a pak se přestěhovali do Kolína. Mikuláš Medek, ten mi to měl za zlé, že jsem ho opustil. Už mi nenapsal nikdy ani dopis, já jsem si dopisoval jenom s Emilou, ale já si myslím, že to jsou také takové cítění, jak člověku je, jak by člověku mohlo být, jak člověku bude. A on už v sobě asi tu nemoc cítil, která se na něj řítila. Z nemocí jít ještě do exilu, to se nedá. Ona je to taková zátěž hrozná, že jo, celá ta struktura exilu, protože jste najednou teda vyvržen sám. Já jsem i hned tedy avizoval maminku, aby se starala tedy o, protože já jsem měl 3 ateliéry, já jsem měl 2 v Praze a 1 v Teplicích. Po dlouhých zdráháních, protože ona pořád si stála za svým, že se mám vrátit a že tady je všecko v pořádku, bombardovala dopisy a jak můj pejsek sténá, těšil by se na mě a moje kočička. Ale já jsem musel být zatvrzelý, protože šlo o život. No ale tak jsem nemohl v podstatě zařizovat vůbec dál nic. No a tak matka to, co se stačila ještě vystěhovat, tak vystěhovala, jenže já jsem se potom dozvěděl, že oni tady měli už takový specialisty na to, který oni posílali do těch ateliérů a který vybírali záležitosti, protože ono se strašná spousta věcí ztratila z těch ateliérů mých. Já jsem po emigraci těch prvních 7 let jsem dělal věci, které se zabývaly lamenty, jak z minářku, protože moje věci mají také politický charakter. Ten tam jde paralelně k ostatním rovinám. To jsou věci o nářku a o utrpení a o tom. A to já si myslím, že jsou nejadekvátnější věci té situaci, která tady byla. Ještě umocněné tím, že je zažitá zvenčí někým, který byl tady od toho odříznut. Nedobrovolně, dobrovolně. Prvních 5 let bylo velice těžký. Samozřejmě, že tím, že jsem si koupil dům, tak to byla jistá plus, ale to umění to pořád s tím měli jisté problémy. Ale nicméně se mi podařilo udělat nějaké výstavy. Z Prahy už jsem znal galeristu Dura v Mnichově, takže jsem měl někdy v té 73. první. Po 5 letech to tak začalo se uvolňovat, si mi začali zvolna zvykat. To nebylo jenom jednostranný, to bylo obojstranný. Já jsem si na ně musel taky zvykat. Ale nechtěl jsem se přizpůsobovat. No jo, takže jsem navštívil Dura v Mnichově a ten mi slíbil hned na výstavu. No a ty výstavy byly v tisku a měly dobrý ohlas, ale v Německu se sbírá německé umění, ve Francii francouzské. No a potom je tedy ještě, který sbírají to, co letí. Takže tou dobou byl pořád ještě pop art a Amerika v zájmu sběratelů. S tím byla taky potíše zvyknout, co dělám a jak to dělám. Navíc ještě jsem byl zdrženlivý i k německým výtvarníkům, těm, kteří tou dobou letěli. Tou dobou byl Beuys samozřejmě v takovým tahu nahoru. Ten se teprve potom dostal do Düsseldorfu na školu a začal tam dělat, protože chtěl mít 300 žáků a takové věci. No a samozřejmě tomu jsem musel oponovat, protože jsem byl taky učitel na vysoké škole a taky jsem měl své žáky a teď to samozřejmě vyšlo do doslechu, že ten má 300 žáků a já si vybírám tady a co to je, když umělcem je každý a takový ty socialistický keci. No takže s tím jsem měl potíže i tohodle druhu. Zpravodajství v novinách bylo vždycky, když byl nějaký průšvih, takže jsem se dozvídal všechny průšvihy jeden za druhým a kdy zavřeli koho z kamarádů a kdy ten toto nesměl. Že tedy byly zavřeny hranice, to bylo jasné hned, protože v ten moment také přestala komunikace, už nikdo nepřijížděl a pošta byla taky blokovaná v podstatě. I mý přátelé mi posílali pohledky, buď to byly na cestě někde v Jugoslávii, nebo co, psali tam, hlavně nám nepiš, prosím tě, hlavně nám nepiš. I dobří přátelé. Takže přímý vztahy až na rodinu, rodiče naprosto zmizely. Občas přišel dopis od Zbyška Sionu nebo od Havla k narozeninám, ale jinak ten vztah najednou byl uříznut a co jsme se dozvěděli z rádia nebo z novin, tak to byly, jak říkám, nic dobrého tam nebylo.